ብካሪታስ ዝፅዋዕ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ዓለም ሓቆፍ ናይ ትራኣዶ ማሕበርን ዓለም ሓቆፍ ናይ ምግብን ሕርሻን ማሕበርን ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ሓለዋ ጥዕናን ዓለም ሓቆፍ ናይ ቀይሕ መስቀል ፌደሬሽን ዝፈረማሉ ሓንደበታዊ ምልውዋጥን ምዝባዓትን ናይ ተፈጥሮ ከባቢ ኣየር ሕፅረት ውሕስነት ምግብን ጥሜትን ብዝብል ኣርእስቲ ዝቐረበ ውሳነ ምዝባዓን ቅፅበታዊ ምልውዋጥ ናይ ተፈጥሮ ከባቢ ኣየር እቲ ንልዕሊ 1 ሚልያርድ ዝግመት ህዝቢ ዘጥቅዕ ዘሎ ዋሕድን ስእነት ምግብን ጥሜትን ንምድራትን ንምፍታሕን ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ሽቶኡ ከይወቅዕ ዕንቅፋት ይኸውን ከም ዘሎ ኣብቲ ሰነድ ተመልኪቱ ኣሎ። ስእነትን ዋሕድ መግብን በብዓመቱ መብዛሕትኦም ህፃናት ድኻታት ሃገራት ዝርከብዎም ልዕሊ 3.5 ሚልዮን ህዝቢ ንሞት ሓደጋ ከም ዝቃልዕን ኣብ ዝቕፅሉ 10 ዓመታት ብብዝሒ ስእነት መግብን ዋሕዲ ዝተመጣጠነ መግብን ብጥሜትን ንሞት ሓደጋ ብዝሒ ዝቃልዑ ኣዝዩ ክብል ምዃኑ እቲ ውሳነ የመልክት። ብሕልፊ ድማ ምስ ፍሕፋሕ ነቕፂ ንመጓሰ ካብ 490 ሚእታዊ ክንክይ ከም ዝገብሮን ክሳብ 250 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ እቲ ጥሜት ካብ 10 ክሳብ 20 ካብ ብሚእቲ ክብልን ዋሕዲ ዝተመጣጠነ ምግቢ ብ5 ዕፅፊ ክውስኽ ምዃኑ ዜኒት ናይ ዜና ኣገልግሎት ብምምልካት ናይ ኩለን ሃገራት ናይ ተፈጥሮ ከባቢ ጉዳይ ዝምልከቱ ሚኒስትራት ኣብ ዴንማርክ 27 ታሕሳስ 2009 ዓ ም ፈረንጂ ክራኸቡ ምዃኖም ጠቒሱ እቲ ክካየድ ተወሲኑ ዘሎ ጉባኤ ውሕስነት ምግቢ ንምርግጋፅ ዝድርኹ ተበግሶታት ከተባብዕን እቲ ዝተዘርግሐ ናይ ሓባር ናይ ውሳነ ሰነድ ከም ዝተሓሳሰበ ኣረጋጊፁ። መንግስታት ምህርቲ ምግቢ ክሕይሉን ህዝቦም ምግቢ ናይ ምርካብ ብመሰሉ ከረጋግፁን ምዝባዕ ናይ ከባቢ ተፈጥሮ ኣየር ንምንካይ ፃዕሪ ክገብሩን ካሪታስ ናይ ካቶሊክ ናይ ትራኣዶ ማሕበር ሓደራ ኣቢሉ ኣብ ዝኽስቱ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋታት ተዋፊሮም ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ዘቕርቡ ናይ ግብረሰናይ ማሕበራት ፍሉይ ምቅርራብ ከም ዘድልዮምን መንግስታት ቀዲምካ ናይ ምጥንቃቕ ባህሊ ከተባብዑ ካሪታስ ከም ዘተሓሳሰበ ዜኒት ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።